Po včerajšom sviatku Lateránskej baziliky, keď sme iné liturgické čítania mali, by som sa rád vrátil k tomu, čo sme v pondelok započali, keď sme teda po liste Rimanom, ktorý sme niekoľko týždňov čítali, poslednú knihu Starého zákona otvárali, vrhli sme sa do knihy Múdrosti, teda nadviažem na to pondelňajšie, kniha Múdrosti, ktorá tých 80 až 30 rokov pred Kristom bola písaná, završenie cieľová rovinka Starého zákona, ketuby, múdrostná literatúra, do hĺbky, do šírky, to, čo Boh zjavuje, cestu vykúpenia Mesiáša pripravuje. Táto kniha, ako sme povedali, má tri časti. Tá prvá, kde sa zaoberá múdrosťou, aby sa v našom živote prejavila a aby nás do nebeskej slávy privádzala. Na stane druhej, keď kráčame proti tejto múdrosti, zlokonáme. V pondelok to bolo o hriechu, že hriech nám bráni tom, aby sme sa pre Božiu milosť, múdrosť otvorili a z tejto múdrosti konali. Takže to je všetko súčasťou tej prvej časti, potom druhá časť o múdrosti, úžasná časť, kde sa opisuje Božia múdrosť, ktorá už má také kontúry personifikované ako osoba a tam už sa rodí ten pohľad na tajomstvo vnútro trojičného života, to, čo v Novom zákone nazývame Hagia Sophia tu Theou, Svetá múdrosť Božia, teda jeden z tých prvokresťanských titulov Ježiša Krista, vtelené slovo, vtelená múdrosť Božia. No a tretia časť je potom o múdrosti Božej, ktoré sa v dejinách Izraela prejavila. Pohľad na konkrétnych ľudí, ktorí, ak sa pre Božiu múdrosť otvorili, tak z tej múdrosti konali, súčasťou Božieho diela sa stávali tým pozvaním, aby sme im tak konali. No a ešte sme povedali, že kniha Múdrosť bola písaná veľmi moderným spôsobom, lebo bola písaná v tom kontexte ako keby protikladu a dialektiky a konfrontácie chokma, múdrosť, ktorá od Boha prichádza, versus Sofia, terajšia moderná múdrosť helenského sveta, ktoré sa mnohí od Jahveho odvracali, po prikázaniach šliapali a rôzne iné veci konali. Takže v tomto kontexte, to rečou ekumény, rečou tej Sofie, tej helenskej kultúry a tie výrazové prostriedky vtedajšie použité tej starogréštine, aby ľuďom priblížili to tajomstvo a krásu Božej múdrosti. Dnes sme čítali zo 6. kapitoly a stále sa nachádzame v tej prvej časti, kde sa rieši teda pohľad na Božiu múdrosť. Ja len pripomeniem, že keď tu počujeme v tej 6. kapitole o Bohu, ktorý je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestce, to už som vlastne dal potrženo sečteno, to, čo tam je inými slovami vyjadrené, teda, ako sa hovorí o tej múdrosti, v ktorej Boh naozaj posúdi spravodlivo každého človeka, nikto pred spravodlivým Božím súdom neunikne. To je tá ďalšia rovina knihy múdrosti, kde sa postupne vyjadrujú, dokončujú riešenia tých rôznych otázok, ktoré vznikli v Ketubí, v tom judaizme po návrate z babylonského zajatia. Prečo trpí spravodlivý? Ako je to po smrti? Ako Boh sa k našim riekom životom postaví? A tak ďalej. Takže to všetko, ako keby dopovedané v Sirachovcovi a v múdrosti i v tom posmrtnom Božom súde, osobný, definitívny súd a potom odmena spravodlivých a zatratenie nespravodlivých a tak ďalej. Takže to všetko je tu tak vodkané do tých statí o múdrosti, do tých vyjadrení, ktoré počúvame. Ale myslím, to jedna z tých hlavných tém dnešného prvého čítania je pohľad na ľudí, ktorí sú pozvaní, aby naozaj si uvedomili, že Boh im múdrosť do života vkladá z Božieho zjavenia, spôsobenia Boha, aby sme naozaj z tej múdrosti konali a to miesto, ktoré máme, zastávali naozaj tak, že každý z nás je za niečo zodpovedný. Tam je to tak fokusované, zamerané na kráľov, na tých mocných sveta, ale nech si to zoberie ktokoľvek z nás, akokoľvek z nás, tak každý má niečo zverené od svojho vlastného života, potom cez naše vzťahy, alebo rodiny, alebo v práci niečo a tak ďalej, vedúce funkcie niečo v štáte, alebo v spoločenstve cirkvi a tak ďalej. Každý je tým v úvodzovkách kráľom, kráľovnou toho niečoho, čo je do mojej kompetencie dané a ja som za čo som zodpovedný a Bohu sa budem zodpovedať. Takže nehovoríme, že ja som z oblíka, to sa týka kráľov, to sa mňa netýka, ale každý z nás dostáva od Boha dary, požehnanie, milosť a pozvanie, keď už nič iné v úvodzovkách, nič iné vyslovene provokujem a vulgarizujem, už ten môj život, veď sa stávam bratom, sestrou Ježiša Krista, kráľovským synom, kráľovskou dcérou, mám byť biskupom svojej duše, strážcom, ochráncom svojej duše a tak ďalej, hej, tá zodpovednosť, ktorá je nás zverená za našu spásu, Hej. Takže každý z nás v tom prvom čítaní môže nájsť to varovanie, na mne záleží. Čo so svojím životom alebo s tým miestom, ktoré zastávam, spravím. Boh mi núka svoju múdrosť, Boh mi ponúka svoje požehnanie, Boh mi dáva svoju pomoc, aby som z jeho pomoci naozaj to, čo žijem dobrom Božím, naplnil a posvetil a žil. A ten potenciál mám, keď sa pre Boha, všimnite si už ako keby ten úvod k tomu novozákonnému, čo sa potom prejaví v Božej milosti a v moci ducha, prijavené tými slovami o múdrosti, že Boh nám k tomu toto dáva. O čo viac potom už tej plnosti novej zmluvy v pomazaní duchom môžeme povedať, zo strany Boha dostávame potrebné milosti, i to, čo nám Boh zjavuje, i to, čo nám v moci ducha dáva, aby sme naozaj z tej Božej múdrosti čerpali, aby sme zodpovedne konali, aby sme to na dobré použili. Oslave Boha v službe druhým pre spásu našej vlastnej duše. Hej. Takže pozvanie, aby sme naozaj takto zodpovedne kráčali. Samozrejme, je to veľká výzva, stáva sa väčšou, čím vyššie postavenie človek má. Aby sme s bázňou a sklením na svojej spáse pracovali a naozaj si uvedomovali tú zodpovednosť, ktorú máme pred Bohom, aj pred blížnymi. Sú vážne veci. A jednej strane je to úžasné, keď človek sa otvorí pre Božiu múdrosť a tým múdrosti sa snaží naplňať to dielo a vníma, že môže mať účasť na Božom diele a byť nástrojom Božím, byť nádobou Božou, byť spolupracovníkom Božím. Úžasné je to vtedy, keď človek horlí pre Pána, keď horí pre Boha, keď miluje blížnych. Ale keď tam sú rôzne iné veci v nás, tak skôr ten imperatív a varovanie, ktoré z toho prvého čítania príští. Teda to pozvanie, ktoré sa nám dáva, aby sme si uvedomovali, že naozaj z Božej múdrosti a v spolupráci s Božou múdrosťou Boh na ten potenciál dáva, aby sme ako na Boží obraz stvorený týmto svetom kráčali a ten Boží obraz naplnili tým, že máme účasť na Božom diele i stvorenstva, i posvetenia, budovania Božieho kráľovstva raz našej spásy. Hej. Dnes svätého Leva veľkého slávime. Na začiatku som povedal, že naozaj to nemá len tak ten prívlastok veľký, ale úžasný naozaj bol. Cirka 40-ročný v tom 5. storočí sa pápežom stáva a do veľmi neľahkého času vstupuje. Keď bolo mnoho rozkolov alebo tých útokov znútornených cirkví, rôznych herés a falošných učení. Sme po milánskom edikte po roku 313. To vtedy hlavne tak zvonku. Veľký tlak, sedem veľkých prenasledovaní, útoky na kresťanov, pogromy, mučenia a tak ďalej. Je ten, kto sa naozaj pre Krista rozhodol, tak si vedel, že si podpisujem ortiel smrti, keď mi na to prídu, sa bytostne pre Krista rozhodli. Po milánskom edikte módne, spoločensky prospešne sa to stáva. Takže za tie 10 ročia, ktoré nasledovali, postupne upadá tá vnútorná hĺbka tých, ktorí do cirkvi vstupovali, a to sa potom v tom 5. storočí prejavilo. Rozumie, ľudmi alebo problémami, tými tlakmi zvonkajšej moci. Do tohto vstupuje Lev Veľký. A je úžasný v tom, ako pápež pôsobí, aby naozaj tú pravú vieru ochránil. Prvý výrok ex cathedra, to záväzné z moci ducha vyjadrené vyhlásenie, neomylné práve od neho pochádza. Na chalcedonský koncil poslané. Akým spôsobom si uvedomoval, že náuka vtedy bude chránená, ak bude životom naplnená. Teda, akým spôsobom obnovoval život cirkvi, kléru, ľudí, miestnych spoločenstiev, diece, farnosti. Vedel, že toto všetko sa spraví len vtedy, keď to bude milosrdná láska naplňať. Pristup chudobným, slabým, utrápeným, marginalizovaným a tak ďalej, akým spôsobom dokázal i tú úžasnú službu v náuke, premeniť i to budovanie spoločenstva cirkvi na službu chudobným a slabým. A ako ovocím tohto všetkého bolo to, že bol naozaj Bohom požehnaný, bol mužom pokoje. To bol čas, keď už Rím nebol tým Rímom, ktorým bol predtým. Už druhé husle hral, už pod útokmi vandalov sa nachádzal. Boli dva za jeho pápežskej služby. Ten prvý bol pomaly zázrak, keď vyšiel v ústrety ich veliteľovi Atilovi a presvedčil ho, aby nie, že nejakým spôsobom ten Rím nezničil, ale že sa od Ríma otočil a do ňoho nevstúpil, že ho nechal tak. Každý z tých, ktorý by mal Rím rád na svoje zárez na pažbe, že toto som dobil a vydrancoval. O takmer 10 rokov neskôr ďalší útok iných, ale tu aspoň dohodol to a vymohol to sám, jednoduchý, v sandáloch, v tunike, šiel proti ním a do dne vyprosí, že aj keď ten Rím obsadia a vydrancujú, že nevyzabijajú ľudí, že nevyvraždia Rím. Naozaj, každým uhlom pohľadu v náuke, budovaní spoločenstva cirkvi, službe núzným chudobným, v tom vtedajšom svete, ako pôsobil, veľký. Ale veľký sa stáva práve tým, že to prvé čítanie v jeho živote nebol kúsok svätého písma, ktorý prečítam, niečo o ňom pokážem a basta, ale že to boli slová, ktoré vzal za svoje a naozaj tou Božou múdrosťou múdrym sa stáva. Budeme o nej neskôr hovoriť chokmou, kedy sa stáva tie vlastné jaceré atribúty múdrosti, ktoré tak rád spomínam, hej, teda. A to už bude z tej druhej časti knihy múdrosti, ale na ňom je krásne vidieť, že tie slova z Svätého písma nie sú nejaká náuka alebo teoretizovanie, ale Božie slovo mocné, ktoré sa nám dáva, ak je vo viere prijaté a Božou milosťou sprevádzané, ožíva. Človeka posvecuje a aj to miesto, ktoré zastávam, človek si povie, to sa nedá ustáť. Napríklad to jeho v tej dobe, ktorú mal. A predsa, aké to bolo požehnané, ako to bolo dielo Božie, ako mnohé v mene Boha spravil a k druhým s tým Božím dielom prichádzal. V pokore, bázni, dôvere, živej viere v odvahe, tej otvorení sa pre múdrosť, ktorá nás presahuje a v spolupráci s Božou milosťou, ktorá nás posvecuje, mať odvahu to svoje miesto uchopiť a svoj život z tejto múdrosti naplniť. Aby to bolo naozaj to niečo, že sme Bohom obdarení a sme za to zodpovední. A ten potenciál máme, Boh hovorí, aby to, čo od Boha prijímame, a tie osobné rôzne talenty, charizmy, ktoré máme, aby boli nám dobre použité. Hej? A boli súčasťou toho Božieho diela, ktorým sa tento svet posvecuje a Božie dielo napáňa. Prosíme Pána, aby i na príhovor Leva Veľkého i v kontexte budovania obnovy spoločenstva cirkvi, i v kontexte tohto sveta, aby každému jednému z nás pomáhal. Amen.